Un turpinām raidījumu pēcpusdienā pievēršoties galvaspilsētā Rīgā. Kundziņsalas pārvada projektam valdība šodien atbalstīja vēl 36 miljonu eiro aizņēmumu pašvaldībai, un tas tūlītais dienvidu tilta būvis līdz ar to var kļūt par līdz šim dārgāko satiksmes infrastruktūras projektu Rīgā kopumā. Tas izmaksātu vairāk nekā 82 miljonus eiro, no kuriem lielākā daļa būs tieši aizņēmums no valsts. Tematam sako līdz kolēģis Viktors Demidovs. Viktor, vai tad galvaspilsēta gatava ar tik lielu parādu savas saistības vēl palielināt? Cik tad lielas tās jau ir pat laban un cik gadu laikā tad pašvaldība arī plāno valstī atdot parādu par iecerēto Kundziņsalas pārvadu?
Jā, labdien! Pārvadu taisās būvēt Daugavas labajā krastā, savienojot Sarkandaugavu ar Kundziņsalu, un tas būs turpinājums Austrumu maģistrālē un Daudarsalas pārvadām, un pa šo Kundziņsalas pārvadu kravas mašīnas krietni ērtāk varēšot nokļūt ostā, un tad Sarkandaugavā nebraucot pa intensīvo ganību dambi un Uriekstes ielu. Kundziņsalas pārvads garuma ziņā būšot līdzīgs pēna atklātājam Daudarsalas pārvadam, kas stiepjas virs dzelzceļa līnijas Rīgas Kulte, un tā tad puskilometru garš. Tiesa, Kundziņsalas pārvads stiepsies virs Daugavas, un pārvads izmaksāšot apmēram divreiz vairāk nekā Daudarsalas pārvads, vairāk nekā 82 miljonus eiro, no kuriem 23 miljonu eiro ir valsts finansējums, bet te jūs 60 miljonu eiro valsts aizņēmums, kas Rīgai būs jādot 30 gadu laikā. Rīgas parāds pat laban ir 560 miljoni eiro, un tas parāds līdz ar šo pieaugs, uzņemoties vēl vienu projektu. Un tad plašāk stāsta Rīgas mērs Vilnis Ķirsis no Jaunās vienotības.
Tas jau ir tikai normāli, ka pilsēta uztur infrastruktūru un aizņemās tam finansējumu. Mūsu saistība apjoms ir gan stabils. Mēs esam šobrīd 11% pret budžetu. Finanšu ministrijas noteiktais limits pašvaldībām ir 20%. Tātad mēs esam faktiski kaut kur pusē no tā limita. Mums tikko Rīgas ūdenim šīs tā reitinga aģentūras starptautiskās veica novērtējumu, un līdz ar Rīgas ūdeni arī pašvaldība tika vērtēta. Mums bija tātad šis A3 reitinga novērtējums ar stabilu ilgtermiņa izaugsmes novērtējumu. Tā kā Rīgas finanšu situācija ir ļoti, ļoti stabila, un pat teikt, mēs varētu atļauties arī uzņemties lielākas saistības, ja tas būtu nepieciešams.
Un Ķirsis arī teica, ka sākotnēji šo projektu sāka īstenot brīvostas pārvalde, taču sākoties Krievijas iebrukumam Ukrainā projektu pārtrauca. Un tagad to īstenot ir apņēmusies dome, sakot, ka ir spērusi soli pretim valdībai. Un kas šodien, kā jau tu tālu minēji, ir atbalstījusi vēl 36 miljonu eiro aizņēmumu, bet tas ietilpst tajos 82. Vai Rīgai vajadzēja uzņemties tik lielas saistības? Rīgas apkaimju alianses vadītājs un arī Kundziņsalas biedrības vadītājs Māris Jansons saka, tas ir labs jautājums.
Es saprotu Rīgu, kas tā kā saka, tagad ostē nebūs liels slodzes tuvākajos 5-10 gados, bet 30 gados droši vien, ka būs, un tad tas atmaksāsies, bet man tik un tā liekas, ka šis nav top 10 projekts Rīgai, kur būtu vajadzējis taisīt, un es redzu, ka Rīga to dar tikai tāpēc, ka Rīgas brīvos tiesāk un nepabeidz, un viņam tas bija sasaistīts ar Daudarsalas pārvadu, kur Rīgas naudas zaudēšana Eiropas, tāpēc, ka tas bija salikts vienā veselumā.
Un tālūk Māris Jansons, apkaimju alianses un Kundziņsalas biedrības vadītājs, bet pašu pārvadu plānot sāk būvēt šogad, precīzu termiņu nesakot, un arī nav precīzi zināms, cik tad ilgi būvēs. 2-3 gadus, tad laiks rādīs, jo iespējams varētu būt kaut kādi sarežģījumi, un tā teica arī mērs Vilnis Ķirsis, sakot, ka projektos visādi mēdz būt.